VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali menjumpai Anda pagi ini di hari Jumat 22 Oktober 2021. Sudah hampir akhir pekan, tapi semoga semua masih bersemangat untuk beraktivitas. Dari Washington DC, saya Madioni akan bersama Anda menyajikan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia dan tanah air, termasuk mengenai Badan PBB yang meluncurkan program untuk mengembalikan mata pencaharian rakyat Afghanistan.
We have to step in, we have to stabilize a people's economy and in addition to saving lives.
Dan laporan lainnya mengenai upaya transplantasi organ hewan pada manusia untuk menyelamatkan nyawa.
So, and then all of the laboratory tests and everything that we did all looked pretty normal, you know, in terms of what we would expect when we did it human.
Simak juga laporan mengenai dampak produksi crude palm oil, minyak kelapa sawit pada lingkungan. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Zreva. Mantan Presiden Amerika Donald Trump mengatakan akan memulai perusahaan media dengan platform media sosial. Trump menyampaikan pengumuman itu dalam sebuah pernyataan pers 9 bulan setelah Twitter dan Facebook memblokir akunnya karena dinilai telah memicu pemberontakan di gedung Kongres pada 6 Januari lalu. Trump mengatakan Trump Media and Technology Group dan aplikasi Truth Social yang akan diluncurkan itu merupakan pesaing perusahaan-perusahaan teknologi raksasa yang telah memblokir aksesnya pada jutaan orang yang selama ini membantunya naik ke panggung politik nasional. Perusahaan itu mengatakan aplikasinya diperkirakan akan diluncurkan bulan ini menjelang peluncuran secara besar-besaran di tingkat nasional pada awal tahun 2022. Perusahaan itu juga mengatakan akan memperkenalkan layanan video on demand yang akan menghadirkan program berita, hiburan, dan podcast. Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika, dalam sebuah penawaran umum tanggal 8 September lalu, DWA, sebuah perusahaan yang berkantor di Miami, telah mengumpulkan $287.5 juta untuk mendanai operasi perusahaan baru itu. Upaya Trump sebelumnya untuk meluncurkan blog di situs miliknya telah dibatalkan karena tidak terlalu menarik perhatian masyarakat luas. Suriah hari Kamis mengeksekusi 24 orang yang dituduh telah memicu kebakaran hutan tahun lalu. Kementerian Kehakiman Suriah mengatakan kebakaran hutan itu menewaskan 3 orang dan menghancurkan ribuan hektar hutan. Eksekusi merupakan hal yang biasa terjadi di Suriah yang sedang dilanda perang saudara. Tetapi jumlah mereka yang dihukum mati kali ini lebih banyak dari biasanya. Konflik Suriah yang telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun telah menewaskan ratusan ribu orang dan menelantarkan setengah dari seluruh penduduk di negara itu. Termasuk diantaranya 5 juta orang yang terpaksa mengungsi ke negara-negara tetangga. Kementerian Kehakiman menyebut 24 orang yang dieksekusi itu sebagai penjahat yang melakukan serangan teroris yang menyebabkan kematian dan kerusakan infrastruktur dan properti publik. Ditambahkan 11 orang lainnya dalam kasus yang sama telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara 9 orang lainnya termasuk 5 remaja dijatuhi hukuman penjara yang bervariasi antara 10 hingga 12 tahun. Kementerian Kehakiman Suriah mengatakan pada akhir tahun 2020, pihak berwenang telah menahan puluhan orang yang mengaku merencanakan kebakaran pada Agustus tahun yang sama. Sebulan kemudian mereka mulai melakukan pembakaran yang menimbulkan dampak pada 280 kota dan desa dan merusak 370 rumah. Secara keseluruhan 24 ribu hektar hutan dan perkebunan hancur akibat kebakaran itu. Ribuan orang turun ke jalan-jalan di ibu kota Khartoum, Sudan menuntut pemerintahan sipil sepenuhnya. Hubungan antara para jenderal militer dan kelompok-kelompok pro-demokrasi rakyat Sudan terkait masa depan negara itu telah memburuk dalam beberapa minggu ini. Sudan telah diperintah oleh pemerintahan sementara sipil militer sejak tahun 2019. Militer menggulingkan pemimpin sejak lama Omar al-Bashir pada April 2020 setelah demonstrasi massal selama 4 bulan menentang pemerintahannya. Dengan tergulingnya Bashir, para jenderal yang berkuasa setuju untuk berbagi kekuasaan dengan warga sipil yang mewakili gerakan demonstrasi itu. Dampaknya sangat fluktuatif. Demonstrasi hari Kamis terjadi setelah satu kelompok lain yang mendukung para pemimpin militer ikut berunjuk rasa.
Insyaallah sanakun.
أنا ما أقدر أكرر نعبر وننتصر لكن إن شاء الله سنكون.
Ribuan laki-laki dan perempuan berbaris di ibu kota Khartoum sambil mengibarkan bendera Sudan dan meneriakkan kalimat "Kami bebas, kami revolusioner, kami akan melanjutkan perjuangan." Amerika berada pada titik balik dalam memutuskan bagaimana sebaiknya menangani krisis di Myanmar yang kini kembali dikuasai militer, dengan mempertimbangkan langkah-langkah politik dan ekonomi lebih lanjut guna menekan pemerintah agar menekan perilakunya. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press hari Kamis, penasihat Departemen Luar Negeri Amerika Derek Chollet mengatakan situasi di dalam Birma, nama lain Myanmar, semakin memburuk, baik dari segi kemanusiaan, keamanan, ekonomi, dan kurangnya kemajuan dalam politik. Amerika telah menjadi salah satu negara yang paling vokal menentang pengambil alihan militer yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu. Suu Kyi ditangkap dan ditahan bersama para anggota berpengaruh di Partai Liga Nasional untuk Demokrasi NLD, termasuk Presiden Win Myint. Sebuah penghitungan rinci yang dilakukan Assistance Association for Political Prisoners atau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik menilai bahwa pasukan keamanan bertanggung jawab atas pembunuhan hampir 1.200 warga sipil dan penangkapan lebih dari 9.000 orang lainnya sejak 1 Februari. Serangan pesawat nirawak diduga menghantam sebuah pos keamanan terdepan di bagian selatan Suriah. Pos ini pernah digunakan pasukan keamanan Amerika di sana. Juru bicara Komando Pusat Amerika, Kapten Bill Urban, menyebut serangan itu disengaja dan terkoordinasi. Berdasarkan laporan awal, serangan itu menggunakan sistem udara tanpa awak dan tembakan tidak langsung, ujarnya. Sefa Musreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, program pembangunan PBB, UNDP meluncurkan sebuah rencana untuk membantu jutaan warga Afghanistan yang telah kehilangan mata pencaharian di tengah gejolak politik selama ini untuk mendapatkan kembali kemampuan mencari nafkah dan memberi makan keluarga mereka. Dari Jenewa, wartawan VOA Lisa Slin melaporkan, disampaikan Metrini Giopani.
Kecepatan dan tingkat kemerosotan ekonomi Afghanistan seperti terjun bebas sejak Taliban menguasai negara itu pada pertengahan Agustus 2021. Yang paling terkena dampak adalah 38 juta orang di negara itu, banyak diantaranya tidak dapat menghidupi diri sendiri. Penilaian terbaru program pembangunan PBB atau UNDP memperkirakan 97% rumah tangga di Afghanistan bisa berada di bawah garis kemiskinan pada awal hingga pertengahan 2022. Jika krisis politik dan ekonomi di negara itu tidak segera ditangani. Administrator UNDP, Achim Steiner, mengakui Afghanistan sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan, namun pada saat yang sama, ia mengatakan, langkah-langkah harus diambil untuk menjaga ekonomi lokal tetap berjalan. Steiner mengatakan, bantuan internasional saja tidak dapat membuat 38 juta warga Afghanistan bertahan hidup.
We have to step in, we have to stabilize a people's economy and in addition to saving lives.
Kita harus turun tangan, kita harus menstabilkan ekonomi rakyat selain menyelamatkan nyawa dalam waktu dekat. Kita juga harus menyelamatkan mata pencaharian karena jika tidak, kita akan menghadapi keadaan selama musim dingin ini sampai tahun depan, di mana jutaan orang Afghanistan tidak dapat tinggal di daerah mereka, di rumah mereka, di desa mereka, dan bertahan hidup.
UNDP telah membentuk dana abadi khusus bagi Afghanistan untuk melindungi hasil pembangunan yang dicapai dengan susah payah selama 20 tahun terakhir. Negara-negara lain dapat menyalurkan dana untuk sejumlah proyek pembangunan dan program mata pencaharian tertentu melalui program tersebut. Kani Wiknaraja adalah Asisten Sekretaris Jenderal dan Direktur Biro Regional untuk Asia Pasifik. Ia mengatakan dana tersebut akan langsung didistribusikan kepada kelompok-kelompok komunitas dan anggota masyarakat.
It will provide a cash for work to support small public works efforts.
Dana ini akan menyediakan uang tunai bagi kegiatan untuk mendukung proyek-proyek kecil pekerjaan umum. Seperti dikatakan Achim, itu akan memberikan penghasilan dasar sementara bagi mereka yang paling rentan, termasuk orang tua dan difabel. Program itu juga bekerja sama dengan sejumlah badan PBB, mitra-mitra dari LSM internasional dan nasional yang ada di lapangan.
UNDP memperkirakan 667 juta dolar diperlukan untuk menutupi biaya kegiatan mata pencaharian bagi 4,5 juta warga Afghanistan pada tahun pertama. Metrini Kiopani, Lena Triyono, Voice of America.
VOA This Morning masih bersama Anda. Para dokter di Amerika menempelkan sementara ginjal babi ke tubuh manusia dan menyaksikannya mulai berfungsi. Sebuah langkah kecil dalam pencarian selama puluhan tahun, sehingga suatu hari nanti bisa menggunakan organ hewan untuk transplantasi yang menyelamatkan nyawa. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, pakar bedah di Pusat Medis Langone Health University di New York bulan lalu menempelkan satu ginjal babi ke sepasang pembuluh darah besar di tubuh seorang perempuan yang mengalami mati otak tapi dibiarkan tetap hidup dengan bantuan ventilator. Dr. Robert Montgomery, pakar bedah yang memimpin tim yang melakukan operasi eksperimental itu, mengatakan ginjal babi itu bekerja sebagaimana yang mereka harapkan.
So, and then all of the laboratory tests and everything that we did all looked pretty normal, you know.
Semua hasil tes laboratorium dan semua yang kami lakukan tampak normal, dalam arti yang kita harapkan terjadi ketika melakukan transplantasi organ, ujarnya. Jadi ada dua hal. Tidak ada bukti adanya penolakan awal yang kuat, dan kedua, ginjal berfungsi dengan baik. Nah, selama 54 jam ini kami mempelajari ginjal itu, dan inilah kesimpulan yang dapat kami petik. Sekarang ini memang masih merupakan serangkaian kesimpulan sederhana, tetapi hal yang signifikan adalah memindahkan atau menempelkan ginjal hewan pada manusia. Nah, saya kira itu tidak dapat dianggap remeh, ujarnya. Para peneliti telah bekerja selama puluhan tahun untuk melihat kemungkinan penggunaan organ hewan untuk transplantasi, tetapi terhalang bagaimana mencegah penolakan langsung oleh tubuh manusia. Tim Montgomery memiliki teori bahwa melumpuhkan gen babi untuk karbohidrat yang memicu penolakan, satu molekul gula yang disebut alpha-gal, akan mencegah masalah itu. Montgomery mengatakan eksperimen transplantasi ginjal di New York University ini sedianya membuka jalan bagi percobaan pada pasien gagal ginjal stadium akhir, mungkin dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Ia sendiri adalah penerima transplantasi jantung. Percobaan itu mungkin menguji pendekatan sebagai solusi jangka pendek untuk pasien sakit kritis hingga tersedianya ginjal manusia atau sebagai cangkok permanen. Menurut United Network for Organ Sharing, ada lebih dari 100 ribu orang di Amerika saat ini sedang menunggu transplantasi organ, termasuk lebih dari 90 ribu orang yang menunggu ginjal. Masa tunggu untuk mendapatkan ginjal rata-rata antara 3 hingga 5 tahun. Demikian laporan tim VOA. VOA.
Dengan membangun pabrik biodiesel, Indonesia ingin meningkatkan produksi minyak sawit mentah atau CPO. Namun para aktivis mengingatkan bahwa perluasan lahan kebun kelapa sawit bisa menimbulkan dampak lingkungan yang memprihatinkan dan meminta pemerintah beralih ke sumber energi terbarukan lainnya. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi menegaskan komitmen Indonesia untuk segera meninggalkan ketergantungan terhadap energi fosil dengan menggunakan energi baru terbarukan atau EBT, salah satunya dengan mendorong produksi biodiesel.
Saya ingin menegaskan, kita harus memegang teguh komitmen untuk meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi baru terbarukan. Karena itu produksi B30 ini, produksi biodiesel ini harus terus kita tingkatkan, dan tahun 2021 ditargetkan kita mampu memproduksi dan menyalurkan 9,2 juta kiloliter.
Jokowi menjelaskan Indonesia mempunyai potensi produksi CPO yang sangat besar, yakni mencapai 52 juta ton per tahun. Maka dari itu katanya, potensi yang besar tersebut jangan terhenti dengan sekedar menjadi eksportir CPO mentah saja. Ia menekankan hilirisasi dan industrialisasi harus dilakukan di tanah air. Ia pun mengapresiasi PT John Lynn Group yang bersedia membangun pabrik biodiesel untuk memproduksi CPO menjadi B30 yang menurutnya akan memberikan nilai tambah yang cukup besar dan menciptakan lebih banyak lagi produk-produk turunan dari CPO. Jokowi menilai industri biodiesel akan sangat strategis ke depannya. Menurutnya hal ini akan meningkatkan ketahanan energi nasional dan menekan defisit neraca perdagangan akibat berkurangnya impor solar. Jokowi mencatat dengan peningkatan produksi biodiesel ini, Indonesia mampu menghemat devisa 38 triliun pada tahun 2020 dan diperkirakan pada tahun ini akan mampu menghemat devisa sebesar 56 triliun rupiah. Sementara itu, senior forest campaigner Greenpeace Indonesia, Arkian Surya Dharma, mengatakan keputusan pemerintah Indonesia melakukan transisi penggunaan EBT dari energi fosil dengan meningkatkan produksi biodiesel adalah sebuah solusi yang salah. Arkian menjelaskan peningkatan produksi biodiesel yang merupakan produk turunan dari kelapa sawit akan semakin memperluas kerusakan lingkungan. Ia mencontohkan untuk memproduksi B30 saja dipastikan akan menambah lahan kebun kelapa sawit baru. baru sebanyak 3 juta hektar. Bahkan untuk B50 diperkirakan akan ada penambahan lahan baru sebanyak 9 juta hektar.
Selesai B50 bakal ada penambahan sekitar 9 juta hektar lahan baru untuk minyak sawit sendiri. Jadi memang potensinya besar sekali kalau misalnya nggak diatur, dan kita lihat juga kalau misalnya dari sisi pengurangan pun sendiri, kalau kita lihat dari life cycle analysisnya pun sendiri itu nggak seberapa bagusnya ya, kalau misalnya kita compare sama fossil fuel, apalagi kalau misalnya kita menanam atau membuka lahan besar-besaran memakai pembakaran hutan atau menanam di gambut, itu karbon emisinya pasti lebih besar daripada batu bara.
Dengan dampak kerusakan lingkungan yang begitu luas akibat pembukaan lahan kelapa sawit ini, Arkian menyarankan kepada pemerintah untuk menggunakan potensi EBT lainnya yang dimiliki oleh Indonesia, yakni tenaga surya dan angin. Apalagi biodiesel katanya juga masih menggunakan batu bara untuk bahan campuran B30 maupun B50. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
In case you missed it, konferensi perubahan iklim PBB ke-26 akan diadakan mulai 31 Oktober di Glasgow, Skotlandia. Para pejabat pemerintah dari seluruh dunia, pakar iklim, serta aktivis dan pencinta lingkungan akan kumpul di sana dalam perhelatan terbesar yang akan bahas cara-cara untuk mengatasi perubahan iklim. Lalu kontribusi apa yang bisa kita lakukan sebagai warga biasa? Nah, saya Vina Muktadi akan bahas bersama PhD Researcher Urusan Kebijakan Iklim di Universitas Wageningen, Belanda, Nila Kamil, dan aktivis serta pencinta lingkungan hidup Ika Permatasari Olsen yang berbasis di Norwegia. Welcome to both of you.
Halo.
Oke, saya ke Nila dulu ya. Nila kan sudah bertahun-tahun menghadiri konferensi tersebut. Apa sih yang jadi highlight konferensi tahun ini dan kenapa sih kita harus ikut peduli?
Oke, highlight untuk konferensi tahun ini pastinya untuk heightened ambitions dari negara di seluruh di dunia, seluruh negara-negara di dunia, dan juga untuk menetapkan target-targetnya supaya lebih ambitious tadi, mencapai net zero, carbon neutral. Dan negara-negara itu harus sudah menentukan nih agar kita tidak mengalami kenaikan pemanasan global melebihi 2 derajat atau bahkan sekarang 1,5 derajat.
I think there was consensus that we needed to do more in terms of keeping the 1.5 degrees within reach and what that might mean for NDCs going forward.
Dan saat ini soalnya trajektorinya kita masih akan lebih dari 3 derajat. Nah, itu akan berakibat buruk, akan ada severe impacts terhadap negara-negara seluruh dunia, terutama small island states dengan kenaikan air laut, mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan. Nah, untuk itu ada banyak isu sebenarnya, contested issues yang masih harus diselesaikan pada COP kali ini di Glasgow nanti, seperti climate finance, di luar climate action tadi ya, juga isu carbon markets. Jadi seluruh dunia lagi bersama-sama nih, jangan sampai ada terutama negara maju yang back out lagi gitu dari perjanjian ini.
The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
Ya, yang kita tahu waktu itu US ya pastinya, tapi sebenarnya juga di luar European Union, negara maju lainnya juga targetnya atau ambitionnya itu kurang ambisius gitu. Ya, termasuk Kanada, Australia, ya US pastinya sih waktu itu ya.
Oke, terus kenapa warga biasa harus peduli nih lah?
Nah, dalam perubahan iklim ini memang kalau dari konferensi itu kan state-centric ya awalnya ya, jadi mengharuskan sebuah negara untuk memiliki target penurunan. Tapi menurut saya pribadi juga berdasarkan banyak research and literatures, itu harusnya ada pendekatan top-down dan juga bottom-up. Jadi arahnya ke polycentric climate governance, itu ada local governments, NGOs, akademia, citizen, pokoknya harus ada public participation dalam upaya menurunkan emisi bersama-sama gitu. Ya, jadi public participation ini macam-macam caranya. Bisa dari perubahan lifestyle yang lebih sustainable, dari pola hidup, pola makan, mengelola sampah, bagaimana menggunakan energi yang lebih bersih, dan juga menggunakan suara kamu, kita semua, untuk memilih pemimpin yang kebijakannya pro lingkungan. Seperti itu kira-kira.
Nah, soal public participation ini juga yang dilakukan sama Ika Olsen di Norwegia. Bisa dilakukan, bisa diceritakan apa yang Anda lakukan di sana, Mbak Ika?
Jadi tahun lalu karena coronavirus juga, jadi kita nggak bisa kemana-mana, kita ketemu dengan NGO yang menggabungkan sailing dengan bersih-bersih pantai.
Our goal is to clean 20,000 beaches from Bergen to Kirkenes by 2025.
Karena juga Norway itu coastline-nya lumayan panjang dan banyak, dan ternyata banyak fish farm industry juga di sepanjang pantai di Norway, yang ternyata itu menghasilkan sampah yang lumayan banyak. Sampai 70% sampah yang ada di Norwegia itu berasal dari fish farm yang ada di Norway sendiri. Sampai akhirnya kita berpikir, ya ngapain, karena kita punya waktu, kita juga ada resource, ya udah oke. Yuk kita mulai gitu, karena ya kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi gitu loh. Dan akhirnya ya sudah, kita join di salah satu NGO yang ada di Norway untuk bersih-bersih pantai dengan sistem volunteer. Jadi kita berdua ini termasuk volunteer, akhirnya kita juga volunteer our boat, terima volunteer juga untuk bersih-bersih pantai di Norway. Dan sampai tahun 2020 kita berhasil mengumpulkan sekitar, kalau kita sendiri ya, kita berdua, dan tim kita berhasil mengumpulkan sekitar 20 ton sampah. Dan itu cuman dalam kurun waktu beberapa bulan saja.
Itu sebenarnya menunjukkan bahwa kontribusi kecil, maksudnya tim yang sangat kecil aja bisa melakukan hal yang signifikan gitu ya, bisa ngumpulin berton-ton sampah. Kalau dilihat dari sisi akademis itu gimana nilai yang dilakukan sama teman-teman seperti Ika gitu misalnya?
Ya itu contoh nyata dari public participation ya. Juga kalau di Belanda sini, kebetulan Wageningen itu kampus yang sangat hijau dan banyak sekali students communities yang mengadakan aksi-aksi di kampus menuntut supaya misalnya nih Wageningen kan banyak risetnya padahal tentang lifestyle ya, tapi dia banyak bekerja sama juga dengan industries yang dianggap belum hijau gitu, dan itu mereka menuntut untuk dihentikan kerjasamanya. Atau waktu itu juga ada parts of student council yang protes di supermarket misalnya. Dia menuntut supaya seluruh kemasan plastik itu dihentikan. Jadi bukan hanya berbelanja dengan plastik itu berbayar, itu sudah pasti berbayar, dan mereka menuntut supaya tidak ada kemasan plastik lagi. Jadi mereka meminta kepada semua yang berbelanja itu untuk dikasih ke mereka, dan mereka menunjukkan ini loh, satu orang aja beli berbelanja di sini dalam satu hari, sampah plastiknya segini, gimana kalau ribuan orang atau dalam satu bulan. Kira-kira aksi-aksi seperti itu. Dan juga dari government-nya sendiri, di sini mereka sangat terbuka atau inviting untuk publik supaya memberikan suaranya. Dan itu menurut aku sih keren banget ya. Tapi memang jadinya agak lama dalam mengambil sebuah kebijakan, tapi jadinya kebijakan yang diambil itu benar-benar berbasis dari masyarakat gitu. Jadi suaranya benar-benar didengar, terusnya juga diterima. Jadi nggak hanya misalnya ada regulations yang bagaimana, tapi nggak ada yang mau ngejalanin gitu.
Kalau di Norwegia gimana Ika, bentuk dukungan dari pemerintah di sana?
Kalau untuk pemerintah lokal sendiri di sini, untuk di supermarket nih misalnya, ketika kita berbelanja, memang di sini masih banyak sekali supermarket, apalagi di area utara Norway yang penduduknya tambah utara tambah jarang, pemakaian plastik bag itu masih ada. Cuman begini, dari plastik bag itu kita harus bayar sebesar 2 kroner. Nah, uang plastik bag yang terkumpul dari seluruh Norwegia nanti akan dikelola dengan badan pemerintah yang bernama HMF. HMF ini bertanggung jawab untuk mengelola keuangan yang didapat dari plastik bag tersebut dan disebarkan ke NGO-NGO ataupun individu yang akan bersih-bersih pantai atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan environmental yang ada di sini. Dan juga seperti diketahui banyak sekali di Norway itu apa-apa kebanyakan kebijakannya memang berbasis green policy. Sampai sekarang pun mungkin udah pada tahu kalau di Norway itu electric car itu banyak sekali, dan itu juga salah satu pemerintah support sekali electrical, apalagi yang ada di selatan. 80% orang yang ada di selatan itu pakai electric car sekarang, dan salah satu support pemerintah adalah electric car pajaknya lebih kecil, subsidinya lumayan banyak. Jadi orang-orang itu pada mulai beralih ke energi-energi yang lebih green.
Nah, sekarang gimana nih kira-kira caranya untuk bisa menginspirasi warga Indonesia, yuk belajar dari Eropa, ini yang terjadi di Belanda, ini yang terjadi di Norwegia. Gimana menurut Nila?
Seperti yang aku bilang di awal sih ya, itu memang harus top down sama bottom up. Top down itu memang kebijakan pemerintahnya harus mengakomodir, seperti yang Ika juga bilang tadi, beralih ke energi bersih itu sebenarnya di sini juga banyak tantangannya. Misalnya mendirikan windmills itu kan ada polusi suara, juga mengambil lahan, tapi karena ada public engagement dalam pengambilan keputusan, jadi kerjasama tuh ada riset di kampus juga yang memang meneliti gimana sih kemauan publik ini, kenapa ada tentangan, kenapa ada penolakan. Nah, hasilnya tuh disampaikan ke pemerintah. Jadi pemerintah mengambil kebijakannya, oh mereka harus misalnya ada insentif ganti rugi kah, atau menjanjikan bahwa ini tidak akan mengganggu kehidupan perumahan di sekitar windmills misalnya. Dan itu membuat warga merasa didengarkan. Dan juga ya kayak sama kayak di Norway ya, di Europe yang lagi naik daun itu pemimpinnya juga yang green gitu, yang menjanjikan untuk lingkungan, karena untuk masa depan. Jadi anak-anak mudanya aware sekali, karena selain public engagement tadi, kebijakan-kebijakan itu juga diambil di pendidikan, di mana itu udah dimasukkan ke kurikulum, bahkan dari sekolah dasar mereka sudah dibuat aware, ini loh ada masalah climate change, nanti generasi kalian bisa aja terjadi begini, dikasih tahu skenario-skenarionya, kalau kenaikan berapa derajat, terus apa yang akan terjadi, misalnya di negara ini sendiri, di Belanda misalnya, karena aku di sini, tapi juga teman-teman kalian lainnya di negara yang kurang beruntung misalnya, atau yang di negara kepulauan, itu akan lebih susah lagi hidupnya. Jadi mereka dibuat empathy tentang lingkungan, juga tentang aktivitas sehari-hari gitu.
Nah, sekarang Ika nih sebagai warga Indonesia di Norwegia, gimana, how do you make sure nih ilmu-ilmu yang Ika dapat nih tentang pengelolaan lingkungan yang lebih baik di Norwegia juga bisa dibagikan kepada teman-teman di Indonesia?
Kalau Ika sendiri sekarang kita lagi menggodok NGO baru yang kita akan mengadopsi apa yang sudah berhasil dilakukan di Norway, nanti kita adopsi apa yang bisa diadopsi untuk Indonesia. Agar gimana ya, kita tidak bisa langsung membersihkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke langsung gede. No, itu enggak, it doesn't work like that. Jadi kita mulai dari kecil, dari skala kecil dulu, mungkin di area-area yang belum, karena begini, di Norway ini masalahnya adalah area-area yang tidak berpenduduk. Area-area yang penduduknya mungkin cuma 10 orang, 5 orang di dalam satu pulau gitu. Nah, kita mulai dari situ, kita mulai dari luar dulu, terus akhirnya nanti kita juga akan bikin campaign-campaign, juga akan merangkul sekolah-sekolah, terus juga institusi-institusi untuk lebih aware tentang apa yang mereka produksi, tentang apa yang ini loh nanti, ya seperti yang Mbak Nila tadi bilang, ini loh masa depan ini akan seperti ini kalau kita tetap buang sampah seperti ini, kalau kita tidak peduli dengan sampah yang ada di sekitar kita, meskipun tidak terlihat gitu loh, tapi it is there. Kayak gitu. Jadi sudah mulai proses, semoga saja tahun depan bisa sudah berjalan, NGO-nya sudah berdiri, dan kita akan balik ke Indonesia untuk juga melakukan hal yang sama seperti yang Ika sudah lakukan di Norway.
Terima kasih banyak buat obrolannya hari ini, sangat menarik pembahasannya. Juga tadi pesan dari Nila adalah pilih pemimpin yang pro lingkungan juga gitu ya. Oke, karena itu akan sangat berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Alright, thank you so much for your time, Ika Permatasari Olsen di Norwegia dan Nila Kamil di Belanda.